Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Jumanne ni Oktoba 22 mwaka huu wa 2019. Mwaka ndio hivyo tena, unaanza kuishia ukingoni, Patrick.
Ni kweli mkamiti, unaelekea kuishia ukingoni, na vile vile kibaridi kimeanza kidogo kidogo, mwezi ujao kitakuwa kikali zaidi. Naona umeshajiandaa kwa ku
kupokea majira ya baridi.
Mabadiliko ya majira.
Haswa.
Aha.
Basi msikilizaji, ungana nasi kwa takriban dakika 30. Bila shaka umeshatufahamu ni kina nani hivi sasa tunaoendesha mitambo, tunaunguruma wakati huu. Tutakuwa na ripoti pamoja na masuala mengi kabisa yanayohusu eneo ulilopo, hali kadhalika na eneo la jirani. Tutakuwa na masuala ya teknolojia hii leo, ambapo tutazungumzia masuala ya Instagram na kadhalika. Tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook kila siku. Vile vile tutazungumzia swala la wakimbizi, mkutano ulioandaliwa na UNHCR huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kule nchini Rwanda, basi marufuku ya kutumia bidhaa zinazotengenezwa na plastiki imetolewa tena na serikali ya nchi hiyo. Lakini utakumbuka kwamba hii si mara ya kwanza kwa Rwanda kufanya kampeni ya hiyo. Ninadhani kama sijakosea, Patrick, Rwanda ni nchi ya kwanza katika Afrika kufanya kampeni hii ya kutokomeza matumizi haya.
Ni nchi ya kwanza ambayo ilianza kutekeleza au kuweka amri ya kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Sasa kwa hivi sijui kwa nini wamechukua hatua nyingine, lakini atatueleza mengi zaidi Silvanus Karmera. Na msema Sale, sababu nimeambiwa kwamba Sale amesubiri muda kwenye line ya simu. Sale Mala Milongo huko Kinshasa, huu mkutano wa shirika la Msalaba Mwekundu na UNHCR kuhusu wakimbizi wa ndani, nini hasa wanalenga nini?
Ya Patrick, ni kwamba mkutano mwenyewe umetoka kufunguliwa muda mfupi uliopita na waziri wa mambo ya ndani wa Kongo, ambaye mkutano mwenyewe umelenga kuweza hivi kuwahudumia vyema wa wakimbizi wa ndani ambao wamehama maeneo ya kwao na ukimbilia maeneo mengine hapa nchini Kongo, ambao wamekadiriwa kuwa 500,000 kulingana na takwimu za shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo serikali ya Kongo, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu pamoja na wadau wanataka kuzingatia maswali muhimu ambayo yanatakiwa kupewa majibu ili kuwahudumia vyema wakimbizi hao kwenye maeneo, yani kwenye maeneo ambao waliweza kukimbilia na maisha yao ya kila siku.
Kuwahudumia vyema, je, changamoto ambazo hao wakimbizi wa ndani wanakutana nazo ni zipi?
Umejua hasa ni miundombinu. Umejua Kongo ni nchi kubwa, ni mfano ambao wamechukulia ni kama vile wale wakimbizi wa majimbo ya Kasai yaliyokumbwa na machafuko ya mwaka 2017 baina ya jeshi la serikali na wanamgambo hao wa Kamuina Nsapu, ambao kwa kweli maelfu ya watu walikimbia miji yao na kuja hadi wengine hadi hapa mjini Kinshasa, yani walitembea kilomita 600 kwa mguu na kufika hapa Kinshasa ambako walitaka kuwa na hali nzuri, lakini wameishi katika mazingira magumu, ukosefu wa maeneo. Wengine wamekuwa kwenye viwanja vya kandanda kando kando ili kuweza kulala, na hawana nafasi nzuri, hawana vyoo na kadhalika. Kwa hiyo ndio maswali ambayo wataweza hivi kujadili ili kuweko na mfuko kwa ajili, mfuko wa fedha kwa ajili ya kuweza kuwahudumia vyema wakimbizi hao wa ndani.
Je, kuna mpango wote wa kuwarejesha makwao au hali ya usalama hairuhusu hivyo?
Umejua wengi ambao wamehofia kurejea makwao wamesema kwamba hawana kitu, miji ilikuwa imeunguzwa ama ni makazi yao, wamekuwa wakiishi kutokana na mashamba, ni miaka miwili wako nje ya makwao hawana mashamba. Kwa hiyo wengi wana hofu ya kurejea, ijapokuwa usalama umerudia kwa kiasi kikubwa, lakini tatizo ni kwamba wamebaki masikini sana na hawana chochote cha kufanya kwa sasa, na kwa hiyo wanaweza kufikiria, yaani kwa pamoja serikali ya Kongo na mashirika hayo ya kimataifa, vipi wanaweza kuwasaidia wengine warejee makwao, na wale ambao watasema hawana haja ya kurejea wakati huu kuwahudumia vyema ili waishi katika mazingira bora.
Asante sana Salemu na Milongo kwa ripoti yako hiyo. Mkamiti, naona moja kwa moja tuungane naye Karemera huko mjini Kigali.
Haswa ni huko nchini Rwanda, ambapo jana Jumatatu serikali ya Rwanda imetangaza utekelezwaji wa marufuku ya matumizi ya bidhaa za plastiki. Basi ili kufahamu zaidi ni bidhaa za aina gani hizo zinazopigwa marufuku huko nchini Rwanda, Silvanus Karemera yupo tayari katika laini ya simu. Hebu tufafanulie taarifa hiyo iliyotolewa na serikali ya Rwanda.
Karemera, tuna shida ya mawasiliano, labda ungekata kidogo, tujitahidi tena kuwasiliana nawe. Kama tulivyosema hapo mwanzo, tungejua kwa nini Rwanda inarudia tena kuweka mkazo kuhusu mifuko ya plastiki.
Lakini ngoja nikukatize, hii si mifuko ya plastiki hivi sasa. Hii ni wanazungumzia masuala ya zile bidhaa kama vile straw, mirija ya plastiki, vile vikombe vya plastiki,
viato. Kuna viato vya plastiki vile
vile bidhaa ambazo tunasema unaweza ukienda kwenye maharusi, disposable vile vinatumika, alafu unaweza wanavitumia kwa mara moja. Sasa vile ndio vimepigwa marufuku. Ehe, lakini amesharudi katika laini ya simu.
Haya, atupe maelezo zaidi.
Ndio nilikuwa nasema kwamba kwa kweli hili si agizo la kwanza, kwa sababu kama unavyokumbuka mwaka 2008 ndio Rwanda ilianza kupiga marufuku moja kwa moja mifuko ya plastiki, mifuko ambayo ni kimezoea kuzuia kumelea labda tuseme chumvi, kurudia bidhaa mbalimbali. Lakini safari hii serikali imekwenda mbali na kuhakikisha kwamba sasa bidhaa zote zenye kutengenezwa katika plastiki zimepigwa marufuku. Kwa mfano, kwa faida ya msikilizaji ni kwamba tumezoea kwenda kwenye harusi ya watu wengi na tunapewa vijisahani vidogo vidogo kuweza kubebea chakula kwa ajili ya kula katika harusi, hizi zimepigwa marufuku. Halafu kuna kwa mfano ile mirija ya plastiki ambayo tunatumia kunywa labda soda, niseme hivi, maji kwa mfano, juice kwa mfano, hii imepigwa marufuku moja kwa moja, kwa sababu wanasema kwamba inachafua mazingira na inavyoingia kwenye udongo basi haiozi, yani inaharibu mazingira. Kwa hivyo ni bidhaa za aina hiyo ambazo zimepigwa marufuku moja kwa moja na hazitaonekana tena Rwanda. Awali walikuwa wamesema kwamba zimepigwa marufuku, lakini baadaye wakaongeza miezi mitatu kwa wafanya biashara na watu wenye viwanda vya kutengeneza bidhaa hizi, lakini sasa hivi miezi mitatu ndio imeisha. Na kwa hivyo niseme tu kwamba imeanza utekelezwaji wa kuhakikisha kwamba sasa bidhaa hiyo haionekani tena hapa Rwanda.
Je, wananchi wenyewe wamepokea vipi swala hili, ambapo kwa upande mmoja au mwingine unapozungumzia swala la harusi huwa inaonekana kama ni njia rahisi kabisa ya kuweza kuweka bajeti ya gharama fulani kwa ajili ya sahani, vijiko, vikombe na kadhalika. Hili limepokelewaje?
Naam, taarifa hii imetokea kwa mchanganyiko, niseme na wale ambao kweli wanashukuru kwamba ni imepiga marufuku, kwa sababu ukiangalia kwa mfano ukitembea tembea katika jiji kama Kigali kwa mfano ukuta kwamba ni jiji safi, na hata ukisema taarifa mbalimbali unaona kwamba jiji la Kigali ni jiji safi kabisa. Na hayo wanasema kwamba wananchi wanasema kwamba ni matunda ya kuweza kupiga marufuku miaka 11 iliyopita ile mifuko ya plastiki. Hilo ni mosi, lakini kuna wengine kwa mfano wamiliki wa viwanda vya kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo na hiyo ya plastiki, kidogo wenyewe hawapendi kuisha, lakini wana nyongo fulani, yani wanasema kwamba yani basi tu yanikusaidia, lakini basi kama ungeongeza muda basi ingekuwa vizuri. Kwa hivyo kuna hali fulani ya mchanganyiko wa mawazo kwa kweli, lakini kesi kubwa cha wananchi wanasema kwamba hili swala ambalo kwa ni nzuri kwa sababu washaona matunda yake kwamba barabarani hakuna tena uchafu uchafu, katika viunga vya mji hakuna uchafu uchafu, na katika uwanja wa ndege, katika stendi za mabasi na nini, uweze kukuta kwa kweli takataka zote za aina ya plastiki. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya mchanganyiko kwa kweli, lakini kwa ujumla watu wanasema kwamba ni hatua nzuri kwa kweli.
Haraka haraka, Karemera, sasa kwa hiyo mfano kwenye harusi watu wametakiwa kutumia nini? Mfano wakitaka kupata chakula, kupata hizo soda.
Basi sasa hapo ndo kujua sasa, kwa sababu hakuna mbadala kwa ambao ushatangazwa. Serikali inasema kwamba uchafu ndio hivyo tena. Lakini ninavyojua ni kwamba walivyopiga mifuko ile ya zamani, basi viwanda vianza kutengeneza mifuko mbadala. Kwa mfano hii mifuko ya karatasi zenye asili kama ya bahasha hizi ambazo unaona kama tunabebea vitu yani. Hizi vile ambavyo vinaweza kuja vitaonga, lakini kwa vile wananchi walikuja na mifuko mingine kuweza kutumia makuti ya migomba na kuja kutengeneza bidhaa mbalimbali mpaka hata viwanda vikaanzisha maduka mitaani.
Shukrani sana Karemera. Japokuwa kulikuwa na shida ya mawasiliano, lakini tumepata taarifa zaidi kuhusu hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali ya Rwanda. Naona moja kwa moja basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yupo visiwani Mayotte kwa ziara ya siku nne yenye lengo la kuzungumzia masuala ya uhamiaji haramu, usalama na uwekezaji. Wakazi wa Mayotte ambao wako katika jimbo la 101 la Ufaransa wanaitaka serikali kuwekeza zaidi katika huduma za umma kwenye kisiwa hicho ambacho kinadaiwa na visiwa vya Komoro kuwa sehemu yake.
Na mfalme Naruhito wa Japani leo amechukua rasmi uongozi katika sherehe kubwa iliyofanyika mjini Tokyo. Akihutubia waliohudhuria sherehe hiyo kwenye ikulu, Naruhito alisoma taarifa rasmi na kuahidi kutekeleza majukumu yake ya kuliunganisha taifa na kuleta mshikamano baina ya wananchi wa Japan. Sherehe hiyo ambayo haikuchukua muda mrefu ilikamilika kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Shinzo Abe kumpongeza mfalme Naruhito na kuongoza umati uliokuwepo kumtakia maisha marefu mfalme huyo. Naruhito alianza utawala wake rasmi mwezi Mei mwaka huu baada ya baba yake mfalme Akihito mwenye umri wa miaka 85 kumwachia mamlaka kwa kile alichosema ni sababu za kiafya.
Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi anatazamiwa kupata ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika wiki iliyopita Oktoba 15 kwa kuzingatia matokeo ya awali kutoka vituo 2500 kati ya 20,000. Nyusi anatarajiwa kupata 70.9% ya kura katika uchaguzi ambao upinzani umesema umekumbwa na udanganyifu mkubwa. Chama cha upinzani cha Renamo tayari kimekataa matokeo hayo na kutishia mkataba wa amani uliosainiwa miezi michache iliyopita kati ya kiongozi wake Osufu Momade na Rais Filipe Nyusi.
Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau mapema leo amedai ushindi kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu baada ya chama chake cha Liberal kujipatia viti vya kutosha kuendelea kuwa chama tawala. Kwa mujibu wa shirika la habari la Canada, chama hicho kinaelekea kujipatia viti 157 kwenye bunge la wajumbe 338. Huenda Trudeau akaunda serikali ya muungano na chama cha New Democrats kutokana na kuwa chama chake kimejipatia viti 157 kinyume na 170 vinavyohitajika kuunda serikali.
Masauti. Bibi moyo wangu, mama unitunzie. Malkia wapenzi langu, fahari langu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, tundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. Oh my baby, so busy. It is a busy, I think, in the way. Try to keep up, I think, wakati nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga, kumara kwako nisiwezi toka. Kapika nimeganga, nimeganga. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe nisiwezi toka. Kapika nimeganga, nimeganga. Baby minaweza sare, sare, tunafanana sare, sare, sare. Baby minaweza sare, sare, tunafanana sare.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Awali tulikueleza katika kipengele cha barazani tutazungumzia masuala ya mafuriko. Je, ni njia zipi zitumike ili kusitisha mafuriko,
kuzuia mafuriko
katika eneo ulilopo? Maoni yamekuja mengi, na vile vile tuna washiriki katika laini ya simu. Tunaye Jack Anthony, yeye anatokea kule nchini Tanzania. Kabla ya kukusomea maoni yako, hebu basi Jack, tunahitaji na wewe mchango wako. Je, njia zipi mbadala zitumike kuzuia swala hili la mafuriko katika eneo ulilopo?
Asante sana, napenda kushiriki kama ifuatavyo. Kwa jina naitwa Jackson Anthony Elieza. Laiti serikali ingekuwa na misingi bora kabisa kabisa, kila mjumbe, kila mwenyekiti wa eneo husika kufuatilia katika sehemu za mabonde au zenye sehemu za kuingia maji, kuwaondoa katika mazingira hayo au kuwakataza watu wasijenge mazingira hayo. Na hisi mazingira ya mafuriko tungeyasikia tu kwenye habari, sehemu nyingine tofauti na sehemu zetu, laiti yetu angefuatilia hayo. Lakini kwa sasa naweza kukuta mtendaji au mwenyekiti anapita mazingira yale yale ambayo yenye mafuriko, na anaona kabisa watu wanajenga, lakini hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Zaidi zaidi tu kama akitoa posho au akitoa chochote kitu, anaendelea kupita hata mazingira yasiyoruhusiwa kujenga, lakini unakuta watu wanajenga. Na maana hao pia ndio wanasababisha mafuriko, lakini laiti wangechukua hatua madhubuti kudili na askari wa jeshi la akiba migambo kwa jina lingine, na hisi hayo mambo yangeshaondokaga na hakunaga yangesingetokea, kwa sababu mtu angekuwa anajenga tu kwenye mazingira ya ovyo, anashikiliwa na askari, anapelekwa sehemu husika, hayo mambo tungeyasikia kwenye maredio ni sehemu nyingine tofauti na sehemu zetu.
Anthony, ni kweli kuna jukumu la viongozi husika, lakini vile vile nyie wananchi, mfano katika hizi shughuli za kusanifisha, za kusafisha mji, kuondoa zile takataka kwenye mifereji, kwa nini msifanye hivyo inapotokea mvua?
Hayo mambo ndugu yanawezekana, unaweza kukuta mnashirikiana, lakini sasa naondoa hizo takataka, maji yanaendelea kwenye mifereji, na yule jia aliyojenga kwenye mifereji mmempa somo gani?
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kuna watu wote wanajenga kwenye mifereji, au ni baadhi tu ya watu ambao wanakiuka sheria? Lakini
ni baadhi ya watu, lakini kitindiki wanajenga viongozi wa serikali husika, je, hawalioni hilo kwamba wanajenga katika sehemu ambayo haitakiwi? Jibu wanaliona. Je, wamechukua hatua gani tofauti na kwenye mifereji? Hii ya kwenye mifereji inaeleweka.
Haya basi, vile vile katika laini ya simu kuna msikilizaji Eric kutoka kule nchini Kenya, ambapo Kenya hivi sasa tunavyozungumza kule Mombasa mafuriko yametokea kutokana na mvua hizi zinazoendelea, mvua za msimu. Eric, na wewe una mchango gani kuhusiana na swala hili? Njia zipi mbadala zitumike kuzuia swala la mafuriko?
Na mimi kama Eric kutoka Kenya, Migori County, naomba serikali ya Kenya ifanye hima ili wajenge mabwawa, na wenye wanaishi sehemu za chini pia waelimishwe, waondoke kabla ya mvua, na watu waishi sehemu ya juu. Sasa mambo ya mabwawa yanafaa yajengwe kabisa. Unapata hapa Kenya hata pesa ikitolewa ya kujenga mabwawa, wengine wanakula. Kwa mfano, juzi tu umesikia watu wakikula pesa ya mabwawa ya Aror na Kimwareru huko bonde la Ufa. Hayo yote yanaturudisha nyuma kama hiki.
Lakini Eric, kuna swala hili ambalo umesema serikali pia inatakiwa kuingilia kati. Wananchi mara kadhaa tunashuhudia wakielezwa, wakipewa tahadhari, msijenge maeneo haya, msikae maeneo haya, mvua zinakuja, hameni, hawataki kuondoka. Baadhi ya watu wakisema kwamba wataenda wapi na wao wamekuwa wakiishi maeneo hayo kwa muda mrefu. Sasa kama mwananchi, hili swala unaliangalia vipi?
Na mwananchi pia wanafaa wajue wakati wa mvua. Kwa mfano, kuna sehemu huku Migori, kuna sehemu inaitwa Nyatike constituency, kuna sehemu zingine za wakati wa mvua unapata kuna mafuriko mengi, lakini wameambiwa hata na serikali, kuna hata kipande cha ardhi ya serikali wameambiwa waame waende huko. Unasikia wanakataa, watu wanasema wakati wa mafuriko kutakuwa na samaki wengi. Sasa kusaidia raia pia saa zingine inakuwa ngumu kidogo.
Tukushukuru sana Eric na wewe Jack Anthony kwa mchango wenu kwenye mada yetu ya leo. Haraka haraka tusome moja mawili ya wasikilizaji walioandika kwenye Facebook. Huyu Modi Chandi, baba Ikra wa huko Dar es Salaam Tanzania, anasema hakuna njia mbadala zaidi ya kuhama eneo hatarishi.
Mutabazi Mshumba anasema cha kwanza na muhimu zaidi ni kuangalia ujenzi wa nyumba zetu, uzingatie mazingira husika. Kuna watu wengi wanajenga kwenye njia za maji, hasa wenye kipato cha kati. Ujenzi wao unakuwa na fujo na kuonea wa kipato cha chini. Wengi hujenga uzio, akimaanisha senyenge za nyumba zao kwenye njia za kupita watu, hivyo basi na kuziba njia za kupitisha maji barabarani.
Naam, ni wengi waliandika na tunawashukuru wote kwa kushiriki kwenye kipindi chetu cha barazani. Moja kwa moja tunaelekea kwenye muziki.
Haswa
tunaungana na
Mario anakuambia wa uchungu.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanye sherehe. Baby nipe tena kama jana, wanatamani nibubujike. Ukintenda kiutani utani utani wake. Miju yako sata mazana, tamia nini watu. Wendo faraja mwezani usini uweke. Kilele kupa kujikana, siachura na zatu. Ado kinyo josifanyo katoka na kina nani.
I don't get your time.
Basi wa uchungu kutoka kwa Mario anaondoka taratibu ndani ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Dakika zinakimbia, muda unakwenda, kipindi nacho pia kina yoyoma, kwani itakapofika hapo saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni saa 10 kamili kule Afrika ya Kati, hapa Washington DC saa 4 kamili ndio tunakamilisha VOA Express, na bado tuna mengi ya kukuelezea. Kabla ya kugusia mawili matatu katika masuala ya teknolojia, basi ni kudokeze msikilizaji na kukufahamisha kwamba kule nchini Uganda, Waganda wamekuwa na furaha kubwa hii leo ya kumpokea mwanamuziki anaitwa Eddy Kenzo, maarufu kama Eddy Kenzo, ambaye jina lake kamili ni Idris Musuza, ambaye amewasili Uganda kutokea hapa Marekani, ambapo ameshinda tuzo ya African Entertainer kwa mwaka huu 2019, tuzo ambayo imetolewa mwishoni mwa wikendi katika jimbo la New Jersey. Hii tukio hili la tuzo hizi za African Entertainer ni mara ya tano kufanyika hapa wa Marekani, na ilianzishwa katika jimbo hilo la New Jersey ili kusaidia kunyenyua waimbaji na nyimbo za Kiafrika, ambapo Kenzo amemshinda Diamond Platinum kutoka Tanzania, ambaye anasifika sana katika masuala ya muziki na uimbaji wake. Vile vile amemshinda Davido na Wizkid katika kipengele hicho hicho walichokuwa pamoja cha kuwania hiyo African Entertainer cha mwaka 2019.
Haya basi, barabara, tuende kwenye masuala ya teknolojia. Kwenye teknolojia ni tu kwamba kampuni ya Facebook jana litangaza kwamba imesimamisha au imefunga akaunti za Instagram zinazotumiwa na mitandao mitatu ambayo inasemekana ni ya Russia, lakini mitandao yenyewe au imekusanyika kwenye mtandao mmoja ambao unaitwa IRA, ikionekana kwamba mtandao huo, kutokana na utafiti wa Facebook, makao yake au inafanyia kazi kutokea huko Iran. Lakini sasa na hasa kufunga mitandao hii ya auzi ya akaunti za Instagram ni kwamba wanasema hawa wa Russia ambao ni wadukuzi wanataka tena kuingilia kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka ujao wa 2020,
ambapo kulingana na vyanzo vya kuaminika vya habari inasemekana kwamba Russia pia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 haswa, na jambo ambalo limekuwa likizungumziwa mpaka hivi wakati huu tunavyozungumza, masuala haya ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani uliopita bado yanazidi kuzungumziwa.
Na afisa wa usalama hapa Marekani ambao wanahusika na mambo ya kupambana na mambo ya usalama kwenye mitandao ya kijamii wameonya kwamba Russia na Iran na nchi zingine bado wanafanya jitihada za kutaka kupotosha wapiga kura wa Marekani ili wampigie kura mgombea ambaye Russia labda inamuunga mkono.
Lakini wakati huo Moscow wenyewe na Tehran
wamekanusha,
wanakataa shutuma hizo, wanasema kwamba si kweli.
Na vile vile kama nilivyosema hapo ni kwamba hii mitandao ya Instagram japokuwa iko nje ya Marekani, lakini ina wafuasi ambao wako hapa Marekani, na wale ambao ni wadukuzi wanajifanya kama vile wanaandikia, wanatoa ujumbe wao wakiwa hapa Marekani. Mfano wanasema kuna mtandao mmoja ambao una au akaunti hizi 50 za Instagram na moja ya Facebook ina wafuasi takriban 240,046, na 60% ni wale ambao wako hapa Marekani.
Unaona ni namna gani mitandao ya kijamii ilivyokuwa na ushawishi mkubwa katika kuhamasisha jambo fulani kwa jamii, na jamii inafuatilia kweli kweli, kwani kuna baadhi ya watu bila kuingia katika mitandao ya kijamii kwa siku maisha bado hayajaendelea. Basi naona muda nao pia unakimbia. Kuna swali ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi si vibaya tukikusomea mawili matatu.
Mawili matatu tuliuliza, je, ni kweli misaada ya Russia haina masharti? Ni kwa vile Russia kesho inaandaa mkutano wa kilele na viongozi wa Afrika huko huko Russia. Walijibu Tanzania huyo Jonas John anasema hatujawahi kuona Mrusia ambaye anatoa misaada. Mwingine anaitwa George Samiki anasema Marekani. Huyu anaitwa Sadiki Dihomba anasema hajaona msaada wowote.
Haya msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express kutoka hapa Washington DC. Nimeshirikiana na Patrick Nduwima na msimamizi alikuwa ni Aida Isa. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi.